ary nitsangana teo akaikiny azy fijaliany jesosy ny reniny. Evanjely masina soratany masinday Joany toko fa 7:10 andiny fa 15 ka hatramin'ny fa 17. Ary nitsangana teo akaikiny azy fijaliany jesosy ny reniny sy ny rahavavin'ny reniny dia Maria vadiny Klopa ary Maria avy any Magdala. No ny hitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianany malala nitsangana teo akaikiny dia hoy izy tamin'ny reniny: rahavehivavy, indro ny zanakao, ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra: indro ny reninao. Ka hatramin'izay dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. No ny afaka izany dia fantatr'i Jesosy fa efa tanteraka ny zavatra rehetra ka ho izy, mba hatanteraka ny soratra masina mangetaheta ao. Ary nisy mpakoly feno vinaingitra teo ka nalainy sponjy novotosan'ny vinaingitra sy notoizany tamin'ny zarandefony dia natoho ka teo am-bavany. Vao nanandrana ny vinaingitra izy dia nanao hoe tanteraka ny zavatra rehetra, dia nanondrika ny lohany izy ka nampita ny fanahy. Ary andro fiomanana tamin'izay ka nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba ho tapahana ny lanjon'ireo, dia ho esorina mba tsisy faty miantona amin'ny azo fijaliana amin'ny andro sabata fa andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny lanjon'ny voalohany sy an'ilay anankiray niara-ny fatsiana taminy koa. Fa noho nankeo amin'i Jesosy izy ireo dia hita ny fahefa maty sady izy ka tsy mba nitapahany ranjony. Fa nolefony miaramila anankiray kosa ny fony ka nisy ra sy rano nivoaka niaraka tamin'izay. Izany ary ny teny Tompo terany ho anao ry Kristy. Mahatsiaro ny masina marirenin'ny eglizy isika nio araka ny fanentanana nataon'ny Papa François tamin'ny taona 1800. Fety ankalazaina aorian'ny fetin'ny Pentecôte, fotoana naterahan'ny eglizy. Maneho toetsan'ny reny tokony lazain'ny evanjely antsika nio, toetra tokony ananan'ny reny na ireo izay antsoina amin'izany ho reny izany. Araka ny evanjely dia toy izao ny lazainy masinday Joany azy: nitsangana teo ampotry ny azy fijaliana namatsiana anjanany i masina marireny. Toetra maneho fahavononana hatramin'ny farany, toetra manambara fa tsy miambo adidina oviana noviana i masina mari. Teo mandrakariva izy ary fisiana tsy tapaka naoviana noviana no nahafantarana azy. Nandositra ny mpianatr'i Jesosy fa marireny kosa tsy nanao toy izany. Mahatsiaro an'ireo renim-pianakaviana tsy misaraka velively amin'izany isika nio mba homen'Andriamanitra valisoa dia nety an-tany izy ireo, toy ny fahitana ny fibebahan'ny zanany, fombiazan'ny zanana amin'ny asa tao rehetra. Novozin'ny masina mandeha teo ampotitry ny azy fijaliana ny mahariny azy, satria nomen'i Jesosy izy zanany andraikitra vaovao izy: rahavehivavy, indro ny zanakao. Tsy manam-pahataperana ny mahariny. Mahatsiaro an'ireo renim-pianakaviana tsy mitandro asasarana manohy mitay izay ireo zafikely ny siketo ary mitalao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa ho azy ireo. Eto dia toy ny mampianatra antsika i masina marimana hoe arakaraka ny fijoroanao eo akaikiny azy fijaliana no mampahamatotra ny fiantsoan'Andriamanitra antsika amin'ny finoana sy amin'ny mahariny. Fa manolotra sosokevitra mahomby antsika ray aman-dreny izay mandalo fahaserana amin'ny fanabiazana ny zanaka ankehitriny ihany koa ity evanjely ity, izany hoe arakaraka ny ampiombonantsika amin'ny fijalian'i Jesosy Kristy ny fijaliantsika amin'ny fanabeazana ny zanaka no azahoantsika hery sy fanohitra ary hanirahan'i Jesosy antsika ny reniny ho avy manampy antsika amin'izany asa fanabeazana ankinin'Andriamanitra antsika izany.